Amarrak eta hogeita amabi minutu eta sintonia honegaz kafetsu bana saioa. Hasiko dugu, eta kafetsu bana tartearen laugarren atalean euskal aktore bat daukagu, Jon Plazaola, telebista, telesaiak eta sineman. Aritu da, ia hogei urte honetan. Eta hemen daukagu geugaz, gure telefonoaren bestaldean, zuzenean. Jon, egunon?
Egunon deno, izemoz.
Egunon zelan, ondo?
Bai, bai, oso ondo. Gara, txakit pixka azpustu. Ato, eman aldia izan gendun da, bueno, ba, dana eman da.
Ba, dana eman da, ez da?
Espero recuperatzea.
Berto, bueno, sarreren esan dugunez, ez? Oindarla hainbat urte hasi zinean telebistan, ETV baten, konkretuki. Hasieratik hasiko gara, Jon, zelan gogoratzen dozuz, zeure lehenengo pausuak?
Joda, bueno, ikusten dugu, edadean aurrea goaztela, eta pixka bat, ba, gero zentaztaila goitzen zaigu gogoratzea, ez, egun haiek, baina, bueno, ba, maitasuna hondiz, eta baita ere, konturatuz, ba, ze gogorrak izan ziren hasiera haiek, ez, nire gogoratzen egin ze lehenengo lanian, iaia, diruak galtzen, ateratzen nintzela, dirua irabazten baino. Hiltzen nintzen ETV bateko kuskuseroak saioan, kamarazkutuko bromak egiten,
bai.
Eta iaia kotxez Bilbotik, handik ez den ebilelako, Bilbotik Donostira jun gasolina eta peajeak, eta gero ordaintzen ziatenak iaia galtzen ateatzen nintzen, baina zeo zerrak ez den barru horrez, lasai, segi, zeo zer hobea aterako data, eta... Eta, bueno, zeu behatea zen.
Berez arte derrekako gradua ikasi zen duen, eta zeo zertarako balio izan deutxu gero ikasketa honek aktore munduan?
Ba, egia esan, baita ez.
Bai.
Hor, 50-50.
Ez, egia da, enbora pasata gero, bai, ikusten detela, ba, bertan, asko ikasi nula ba nere kabuz gauzak eta lortzen, ez? Aztenerrakek asko erakutsi zidan hori. Moitu inberdala, bat norbean moitu inberdala gauzak lortzeko eta hori da gehien eramaten ez den irakaspena nerekin da horrek asko balio izan ditegia san etorkizunean.
Bueno, 2015ean Jon. Salto egin zendun estadu mailan telebistara, Allí Abajo, telesaiagaz. Zer suposatu dau, zeure bizitzan Iñaki izatea?
Ba, egia esan, ba, mediatikoki oain arte egin den gauzarik handiena, ez? Mediatikoki, bai. 2014an joan nintzen ara, grabatea, 2015an ateratzen zuek esan bezala, ba, pantailetan edo Allí Abajo, eta kriston bomba izan zen. Guk pentsatzen genuen hasieran, bueno, ez genekin oso ondo zer gertatuko zen proiektu horrekin, ze Ocho Apellidos Baskos ja existitzen zen, eta pentsatzen genuen, ba, bueno, horren atzetik indoa zela, eta behar bada, ba, Allí Abajo ketzuela batera arrakazak eukiko. Guk denok isilik eta ondo genden, ze... jende ezagun asko geunden, denok etxetik kanpora Sevillan geunden, kriston egualdia, kriston giroa, proiektu polit bat grabatzen bezala, baina ezkenekin. No eraman gogintu proiektuarek, ez da? Baina azkenen dena ondo ateazan, eta, jo, ba, mediatikoki kristona eman zian, oaindik ere, ustedet, ezakin dola esan, olatu hori aprobetsatzen detela, ez? Ze, arek emandako, ba, fama, ez dakit, komilartean diot, fama,
azotan
izan ez famosuak diela realitiak eta irlatara juten dienak.
Bueno, baina...
Eta punto, baina, arek emandako, bueno, ez dakit, arek eskaparate mediatiko batean jarri nindun, eta bendikan ere aprobetsatzen detela, ni nire kontura edo, zeo zer bilatu behar detenen, ba, eskaparate hartan egon nintzen garai hartaz aprobetsatzen aizela pixka bat, ez? Zentzurik onenean, diot.
Bai.
Hori emantzia pixat Allí Abajo. Eta, bueno, eta kide eta lagun asko, hori da.
Claro.
Eta egunerokotasunean, batez be behar bada jarraitzaileekiko harremanean, aldaketarik ekarri deutxu Allí Abajoren papera, edo Allí Abajo egoteak?
Bai, noski, noski, osa, ez dakit ba hori, ba, kalean eta horrela, ba, jenteak askoz gehiago zautzen zaitu, ez? Baina, egia esan hori beti eraman dute kiroltasun handiz eta erlatibitate askorekin. Badakigu guk ere gauza horiek denak efimeroak direla, ez? Azkenean, gelditzen diren gauzak beste batzu direla. Ez, lehen esaneten bezala, kideak, lagunak, esperientziak, momentuan bizitako gauzak, eta beste gauza hauek ez kalean jendeak ezagutzeak, ezakit argazkiak, autografoak, horrelako, alfombra gorriak, eta horrelako gauzak, ba, askoz ere efimeroak direla, eta bueno, ba, daudenean gozatu edo ez egin dezakezula, baina datozen eta doazen gauzak direla, besterik gabe, beste gauzatu dira askoz ere garrantzitsuagoak zorionez, eta horiek gozatzen zaiatzen gara.
Eta, Jon, zuk beti gure izan duzu aktorea izan?
Jo, ba...
Edo noiztik?
Galdera hona da, bai, galdera hona da, ze, egia da txiki-txikitatik izan detela baolako ez dakitez, jendearen aurrean bapixate payasoaren egiteko gogori edo bai, ba, jendearen aurrean nire nire gauzak, nire burutazioak eta erakusteko grina hori. Orduan, ba, hortik kontsideratzen dut, denbora pasata gero kontsideratzen dut, bai, ez, bazegola zer, bazegola txispa bat, bazegola gogo bat, nire barruan, ba, aktore izateko. Eta bai, bai, gainera asko gozatzen duten jarduera bada, asko disfrutatzen dut, bai, ezakit idazten, asko disfrutatzen dut, bai, ba, bueno, ba, zegoela pena artistiko bat edo, esplotatu beharren aukana, eta bueno, izaten ari naiz sorte hori, ez, esplotatu ahal izatearena.
Eta, allí abajoko mundura itzulita, esan dezakegu, 2015ean Neox Fan Awardseko aktore onenaren saria, irabazi zendun, hain zuzen be, ba, Iñakiren papera gaitik, allí abajon, zelan gogoratzen dozu hori, sariaren kontua?
Parre de xente inde en kontura, egia zan. Ez que, jo, nei, sarien eta ez dakit mundu guzti hori, jo, distantzia handiak inbizidot, ez dakit.
Bai, ez
da. Bai, bai, ze, pixkati injusto airitzen zait, nola baita zatearen. Azkenen, nike ahi abajo negoteko zortea eukinun, ba, kriston sortea, bai, bale, bai, proba bat inun,
claro,
ondo inun, nahi zuena, eta azkenen bide oso normal batetik iritsi nintzen horrea, ez nahi dute, aktore batek egin berdun bide normaletik, hau da, proba bat egin, baten bat konbentzitu, gero beste baten bat konbentzitu, zuzendaria, produktora eta goidenak ados jarri, eta planetak alineatzen dira, eta bat baten baietz esaten dizute. Izan inteken ni, izan ziteken beste edo zain. Zenbat jende dabil kalean, sekulako talentuarekin, baina kristonarekin, eta ezagit ez duten lortzen edo bapaten ez dago foko bat beraiek enfokatzen dituna. Eta hori batzutan pixkat injustoa iruten zait, ez? Baukat inguruan jendeak kristoren talentuarekin, ez? Zergatik jendeanek nik pelikula guztitarako hartuko nun eta zute hartzen, ez? Orduan, zariekin zeo zer antzeko agertatu zait, bai, nik Neox Fan Awards irabazin dut 2015ean eta gero ez dakite, jo, herri osan behin zari bat emantziaten, eta oso indignauta batean intzen handikan ardoa ez zelako, ez deno, jo, herri osatorri zari bat irabazita, ez da ardoa, baina nola leike hau, baina orduan, ba, pixka bat ez dakit urtzen diazuen, baina
bai.
Mundu hori gurea bezain injustua dela batzutan. Eta oso relatiba bila sariak eta horrelako errekonozimentu guztiak. Ez, jende asko dago, talentu asko kinta, eta lentu asko dago, baitare.
Talentu eta lentu, bai.
Hori da, sari guztiak eta oso justenak, eta bueno, ba, hori da, eta punto.
Ederto, eta Jon, bezale batetik zinea be ikutu dozu, Villa Viciosa de al lado, eta La Pequeña Suiza, adibidez. Galdera, zer gustetan jatzu gehiago, sinema edo telesaiak?
ba, ostras, historikoki beti gehiago zinema, ez? Zinema azkenen zazpigarren arte bezala konsiderauta dago, eta, bueno, ba, rodaje batean ere zineari ematen zaio, edo, bueno, telesaiari ematen zaion denbora. Batez ere hori, denbora mimoa, ematen zaio zineari, ba, igual telesaiotan ematen ez dena. Baina gaur egun egia da, pixka bat parekatu indiala, ez? Telesaiak eta zinema, jazta, lehen garai batean zena askotan telesail asko zauden, ba, gehiago ematen zutenak grabatutako antzerkia edo dekoratuak eta oso ez dakite asko kantatzen zuten telesailak edo horrelako zera, baina gaur egun ostras, daude telesail asko kalitate pilo bat daukatenak eta grabatzeko modua ere asko biltzen dena zinemara. Horren duzet gaur egun gero eta gertuago daudela. Oain, ba, zinemak duzet beti daukala pixka bate horrelako osagai romantiko bat telesailek ez daukatena, eta horrek beti ba, gehiago erakartzen zaitu.
Eta orain gaur egun un Oscar para Oscar antzeslanean murgilduta zagoz, Gorka Ginagalde, Rebeka Sala eta Mara Gilegaz, zelako esperientzia izaten ari da?
Ba, jiran gabiltza eta jirak oso politiak dira. Ia zan, jendearekin bizitzeko jirak izugarri politiak dira, asko disfrutatzen egia, gaur hemen txena bila izkertan Salamankatik, hiri universitarioa politia eta hori hemen egoteko posibilitatea edo azkenean jirak ematen digu, ez? Atzo, Extremaduran genden, gaur Salamankan, atzo gauean bertan etorri ginen, eta, bueno, ba, jirena gauza oso politia da. Antzerkiak badauka hori, ez? Guri ematen digu gortza gainean, zeo zer egin eta publikoaren bapateko erreakzio hori, eta, jo, nia, rodajeetan eta asko disfrutatzen dudan arren, esaten dut, beti naizela karne de rodaje, jo, desean, zuzenekoan asko gozatzen dut bai beste horrekin, ez? Zuzeneko, ba, erreakzio horrekin, privilegio bada, benetan jiran ibiltzea, asko gozatzen dut bai, Haiti berrekin batera, Losers-eko jira egin genuenean, ez? Ja, elkarrekin lan egindakoa gine, baina Losers oso berezia izan zan, ze, noski, justo, 2020ko apirilak iruan, hasi beregin egin horrekin, eta 2020ko apirilak iruan, denok, gure etxen genuen, konfinatuta.
Claro.
Orduan, bai, orduan bizi izan genuen, haitzi berreta bilok Losersekin, ba, deseskalada guzti hori, oso momentu berezia, biok egin doazen gure permisoakin, furgonetan sartuta, alde batetik bestea, eta kalean, edo, bueno, errepidean, bakarrik ikusten genitun, Amazoneko kamioiak,
kotxo, eta
gure permisitoakin, ez? Orduan, garaiura zaila, baina oso berezia izan zan baita ere, eta horrek ere ematen dizu pixka bat, perspektiba bat, jakiteko edo konturatzeko, onta dedikatzen garenok, zela politia egiten deun, eta uste detela asko disfrutatu behar daukeula, zer privilegio bada.
Bueno, Jon, zure ibilbide profesionala alde batera itzita, aurreko astean, ez da izikek esan eben, orain, euskararen erabiltzaileak 2013an baino 93% gehiago dirala. Hau da, 10 urte honetan, 93% igo dala euskara erabiltzen daben pertsonen kopurua. Eta zure Instagram profila ikusi dugu, lehenengo berba beti euskeraz idazten dozu. Hori da galdera, zelan edo zer gaitik erabaki zendun holan idaztea, normalien, bueno, holako gauzak ez dira ikusten euskal aktore edo euskal artisten, artistetan. Eta zelan ikusten dozu euskararen erabilerea gaur egun?
Bueno, ba, jo, oso, galdera politiak egiten egia zan, eh? Ze, bai, pozgarria da, oain, nahi pertsonak ikustatuko ditzai dake kalean, eguneroko bizitzan, realidadean, pixka bat isladatuagoa ikustea datu hori, ez? Ezako oso pozgarria da, oso datu handia da, 93% bat gehiago, jo, ba bai, ea, 100% gehiago dan, eta
ba bai.
Eta gero, kalean ere nabari den. Sarei dago kienez, izan daiteke igual urten poderio sartu duten erabaki bat baita ere, euskararen erabilera dena eta hori dana. Eta batez ere igual potentziatua dator, ba ez dakite horrelako postak eta publikazioak euskaraz egin ditu danean, badagoelako jende bat, esaten dudana, aizu, zu gaina, ahi abajonatea eta gero, eta ezagitzen, zetikaz dituzu publikazioak erdera segiten, o gaztelera segiten, nobe esan da, eta horrek animatzen zaitu nahu gehiago euskaraz egin.
Hori da, animatzen zaitu, ez da, hori da, heiterre.
Beti ere kontra egitea pixka bat, ze bai, egia da, badagoela jendea, euskaraz egiten baldin maizu, erderaz eskatzen dituzuna, erderaz egiten baldin maizu, euskaraz eskatzen dituzuna, baita ere, baina uste dute fortzatu gabe eta modu naturalean batematek bere ama hizkuntzan hitz egiten badu, bere ama hizkuntzan bizi bada, bere ama hizkuntzan bizitzen baden baditu sareak ere, gauza oso polita da naturala dela. Eta gure kasuan euskara da gure ama hizkuntza eta erabili dezakegu eta erabili behar dugu. 93 hori ba bihur dadin 101 eta gero gainera esan zela kalean islatu dadin. Orduan uste dut nere apostua zentzu hortan sendoa dala eta etorkizunean ere ba nere sareak, nere ingurua eta nere bizitza euskaraz egiten segituko dudala.
Eta bukatzeko Jon, esparru pertsonalean edo zentrauko gera, adibidez, zure denbora librean zeintzuk dira dekozun zaletasurak?
Ai, denbora librea da nere pertsonaia mitologiko favoritoa. Bueno, saiatzen ez kirol desente egiten, beti gustatu izan zait kirola eta laguntzen dit bai fisikoki eta baita psikologikoki ere. Egia da, pixka bat fisikoki nekatuta egoteak laguntzen ditela ere bai burua bere tokian izaten. Euskal Herrian bizi naiz eta horrek ematen digu itsasoa, mendia, geografikoki privilegiatu batzuk gea, mendira joan eta buelta bat emateko korrika egiteko, itsasoan edozein itsaskirol ere egiteko ere, eta hori ez entzuten ezergatik, kirola egiteko esparru apartean bizi gara, ematen digu gure herri maizeak ere, eta horre disfrutatzen dut. Irakurtzen baita ere, eta lehen aipatu bezala, ba, seriak eta pelikulak eta ikusten ere saiatzen naiz. Azkenean, gure sormeneko inspirazioa ere, ba, beste batzuk egindako lanetatik hartzen dugu.
Hori, bai, bai, oso garrantzitsua hori. Eta azkenik, Jon, zuk, bueno, lehenengo, futbol zalea zara?
Bai, noski, bai.
Eta badakit, uste dut badakit dala zetaldekoa saren. Zetaldekoa zara?
Ni errealekoa.
Bale, ondo.
Muerte.
Berto, orduen errealen zalea morratua zara, ez da?
Bai. Eta gaina, ez dakite, oi, badakite, zinekin izten jai nahi zen, badakite, izten jai nahi zela, eta esan beharra daukate, jo, gure aitxazana ez bezala, ez nahi zela. Anti-atletik, ez naiz anti-atletik.
Ba, eskertzeko,
asko maitxedet, eta atletiken filosofia ere asko maitxedet, ba, bueno, gero, ez dakit, ba, batzukan nahi dezuen bezala filosofia hori moldatzen duzuen arren.
Bueno, bai, trampatzu batzuk hortze hor da, bez hor da.
Bueno, baina, hori de ginean da. Baina, atletik adibidez, ez dakit, UEFA-ko finalera eritzi zanen, nik nahi nuen atletikak Atletico Madrid irabaztea, gauza guzti gainetik, nik nahi nuen atletikak Manchester United irabaztea, Interri, ez dakit.
Orain
zizkion jende guztiari, baina hori bai, noski, bai ligan, bai kopan,
Reala, klaro.
Atletik Realaren azpiti galditzea.
Bai.
Merituakin, albaldin badabentzat.
Jon, eta orduan, claro, Euskal Derbia dago, semifinalen buelta, Osasuna, Atletico Osasuna. Noren alde, jugo zara?
Ba, jode, ostras.
Bi euskal talde?
Ba, egia esan, mediatikoki eman zaion tratua gatik, usteet Osasunak merezidula, behintzat, hor papel on bat jokatzea, eta eta edo susto bat eman, edo zea bera...
Bueno, susto emon dau ja, eh?
Susto emon dau.
Badaukagu ja.
Bai, egia da, baina egia tikuki, bapaten, aidela tratatzen partidu hori, Osasunak ez izituko ez balu bezala, esan ez, bueno, bai, Osasunak ideago ziztun, baina Sanmamés ez gelditzen da, eta egiten da, bueno, a ber, horri egia da, jo, Atletik Sanmamésen daukala beste indar bat, beste jarrera bat, zalegoen burtsa da izugarria, eta Sanmamésen egon aiz, baitzarrean eta bai berrian, eta iruditzen zait pasada bat, eta bakit Osasunak oso gaizki pasako dula. Baina, bueno, gero, Jagoba arrasatele asko maite dut, tipoa realean egon zan, pertsonalki ere ezagutzen dut, eta irutuzet gizon tipoa. Orduan, ba, posten naizena da, eta posgarria da, Euskal Derbi bat egotea kopako semifinaletan.
Hori bai, egia da.
Beste batzu egin, beste gustatuko etzaien arren.
Bai,
baina horreotea, eta horrelako partido poliz bat aurretik izatea ikusiko dut, seguro, ez nahi zoietako zaten. Realetan, ba, osasuna eta Atletik jokatu azatea, eta indezetan nahi dena, ez, ikusiko dut seguro, eta gozatuko dut semifinal hori.
Ederto, ba, Jon, Plazaola, eskerrik asko hemen hainbat eta hainbat minutu gugaz egotearen, eta mi esker, esan dako gaitik,
Aizue, koiz guztian goitzek ez zokin izketan, eh?
Bai.
Zomuzte honetz.
Bardin, plazer bat izan da. Jon, eskerrik asko, eta, bueno, sorte hon, zure, bueno, gira honetan, bira honetan, un Oscar para Oscar, antzes lanearen biran. Eta hori, eta hurrengo erarte?
Ba, aizue, zuei eskerrik asko, eta nahi da zuenean, hemen aukazue.
Ederto, bila esker.
Betarka da, ba.
Bardin, eta gura gur. Bizkaierratia.